Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Սեյրան Օհանյանը հայտարարում է ակտիվ քաղաքականություն մտնելու մասին։ Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն արձագանքում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը զբաղվում է Ղարաբաղ այցելելու համար Ադրբեջանի պահանջով Բելարուսում ձերբակալված բլոգերի հարցով։ Մոսկվան և Անկարան հայտարարում են ռուս դիվանագետի սպանության հետևում կանգնած ուժերին չի հաջողվի փչացնել երկու երկրների հարաբերությունները։ Բեռլինի ողբերգությունից հետո գերմանական ոստիկանությունը հատուկ գործողություն է իրականացրել փախստականների ճամբարում։ Այս և այլ թեմաների մասին առավել մանրամասն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարների հետ երկկողմ հանդիպումից առաջ Մոսկվայում հայտարարել է, որ Անկարան կանի հնարավոր է Ռուսաստանի դեսպանի սպանությունը հետաքննելու համար։ Թուրք նախարարի խոսքով փողոցը, որտեղ գտնվում է Ռուսաստանի դեսպանատունը, կանվանակոչվի պատիվ Անդրեյ Կարլովի։ Հիշեցնենք, Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Կարլովը սպանվել է 3 երեկոյան Անկարայի ժամանակակից արվեստի կենտրոնում ցուցահանդեսի Բացման ժամանակ զինված տղամարդու կողմից արձակված կրակոցներից, թեմայի մասին առավել մանրամասն լուրերից հետո։ Ռուս դեսպանի սպանությունից մի քանի ժամ անց զինված արձակման փորձ է տեղի ունեցել Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա, ինչից հետո դեսպանատունը և Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում գտնվող հյուպատոսարանները ժամանակավորապես դադարեցրել են աշխատանքը։ Միջադեպը տեղի ունեցել վաղ առավոտյան տեղի ժամանակով 3:50-ին զինված տղամարդը մոտեցել է դեսպանատան և մի քանի կրակոցներ արձակել, քիչ անց նա ձերբակալվել է։ Բերլինում 3 տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 12-ի կամ 10-ակ վիրավորներ։ Հիշեցնենք, Բեռնատարը մխրճվել է Սուրբ Ծննդյան մարդաշատոն ավաճառներից մեկի մեջ, առայժմ հստակ չէ, արդյոք տեղի ունեցածը դժբախտ պատահարել, թե թիրախավորված հարձակում մանրամասները քիչ անց։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց Ուկրաինայի հեղինակած բանաձևը Ղրիմը Ռուսաստանի կողմից բռնակցելու և մարդու իրավունքների հարցերի մասին։ Փաստաթղթում Ռուսաստանը հրճակված է որպես օկուպանտ պետություն, իսկ Ղրիմն ու Սևաստոպոլը ժամանակավոր օկուպացված տարածքներ։ Ընտրիչների կոլեգիան ամփոփեց Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որպեսզի Դոնալդ Թրամփի և փոխնախագահ Մայք Պենսի աղթանակը ընտրություններում հաստատվեր, նրանց անհրաժեշտ էր 270 ընտրիչների աջակցություն։ Թրամփը ստացել է 304 ձայն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարում է ակտիվ քաղաքականություն մտնելու մասին։ Այսօր Facebook-ով տարածած հայտարարությամբ Օհանյանը հայտարարել է, թե չի կարող հանգիստ և անտարբեր դիտորդի կարգավիճակով հետևել երկրում ընթացող ռազմաքաղաքական զարգացումներին և պատրաստվում է մասնակցել 2017 թվականի ընտրություններին իր թիմով և ծրագրով։ Նախկին նախարարը մերժում է իշխանություններին կոշտ հակադրության ճանապարհն ու հայտարարում, որ ընտրությունների է գնալու հանուն պետության անվտանգության ազգային գաղափարների իրականացման։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը վերադառնում է ակտիվ քաղաքականություն և պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Facebook-յան էջում տարածած հայտարարության մեջ, սակայն, Օհանյանը չի հստակեցրել, թե որ կուսակցության հետ է մտադիր առաջադրել իր թեկնածությունը։ Նախկին նախարարը միայն նշել է, որ այս պահին ակտիվ բանակցությունների մեջ է։ Կարևորելով առաջիկա գործընթացները, ես սկսել եմ խորհրդակցությունների շարք քաղաքական ուժերի, հասարակական կառույցների, հայտնի գործիչների ու մտավորականների հետ։ Իմ նպատակն է ակտիվորեն մասնակցել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, ձևավորելով համախոհների թիմ, իսկ քաղաքական մասնակցության համար գտնել առավել արդյունավետ ձևաչափ, որը հանրությանը կներկայանա իրատեսական ծրագրով, խնդիր ունենալով Հայաստանում ձևավորելու նոր որակի քաղաքական և տնտեսական համակարգ, նոր որակի կառավարման։ Facebook-յան էջում գրել է Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախկին նախարարը միևնույն ժամանակ չի մանրամասնել ընդդիմության, թե իշխանության հետ է տեսնում իր ծրագրերի իրականացման հեռանկարը։ Հայտարարության մեջ Օհանյանը միայն նշել է, որ քաղաքականություն վերադառնալը ոչ թե ինքնանպատակ է, այլ հայրենիքին ծառայելու ինքնադրսևորում։ Քաղաքական կառավարման կայացած համակարգերում կարևոր են տարբեր դիրքորոշումներն ու բազմակարծությունը, որոնք հետագայում հիմք են դառնում նոր վերադասավորումների և վերախմբավորումների։ Եթե չկա երկրորդ կարծիք, ապա ինչից ընտրել լավագույնը։ Ես կտրականապես մերժում եմ, երբ քաղաքական գործիչների կարծիքների և տեսակետների բախումը վերածվում է ծայրահեղ հակամարտության, փոխադարձ թշնամանքի և ատելության։ Դեմ եմ, երբ այլակարծությունը դառնում է քաղաքական հետապնդումների, սրբարտության և հայոյախոսության թատերաբեմ։ Հայտարարել է Սեյրան Օհանյանը, հավելելով, որ առաջիկայում կներկայացնի իր քաղաքական գործունեության ծրագրերն ու դրույթները։ Իշխող հանրապետականների համար Սեյրան Օհանյանի վերադարձն անակնկալ չէ։ Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Արմեն Աշոտյանը միևնույն ժամանակ պնդում է. Հեռացած պաշտոնյաները վերադառնալիս մեծ նվաճումներ չեն ունենում։
Քաղաքականությունը ձգում է նախկին իշխանավորներին, նախկին պաշտոնյաներին, կյանքը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն կարող արցանագրել շատ մեծ արդյունքներ, բայց ինչ որ միտեղ քաղաքական արևիտակ կարողանում են զբաղեցնել, ունենալով որոշակի քաղաքական ծրագիր, ամբիցիաներ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից հետո, որում նա հայտարարել էր, թե Ղարաբաղի բանակցություններում սեղանին նույն կամ նույնիսկ ավելի վատ պայմաններով փուլային տարբերակն է դրված, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն էր անդրադարձել այս հարցին, հայտարարելով, մեջբերում եմ. Ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ սույն թվականի ապրիլի սկզբին ագրեսիա կրկնելու Ադրբեջանի փորձից հետո բոլորի համար պարզ դարձավ, որ եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է փաթեթային կարգավորումից, ապա գոյություն ունի փուլային կարգավորման միայն մեկ տարբերակ. Այն է, Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, վերադարձնում դեռևս իր օկուպացիայի տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքները և դիմում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը Ադրբեջանի և Ղարաբաղի միջև միջպետական սահմանի սահմանազատման շուրջ բանակցություններ սկսելու նախաձեռնությամբ։ Այսօր Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը փաստացի վերահաստատել է Քոչարյանի հայտարարությունը։
Ադրբեջանն ինքը պիտի տարածքներ վերադարձնի, ըստ էության հակադարձելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հայտարարել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը Արմենպրեսին տված մեկնաբանությամբ, շեշտելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման փուլային միայն մեկ տարբերակ գոյություն ունի. Այն է, Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, վերադարձնում դեռևս իր օկուպացիայի տակ գտնվող Ղարաբաղի տարածքները և դիմում Ստեփանակերտին միջպետական սահմանազատման շուրջ բանակցություններ սկսելու նախաձեռնությամբ։ Փոխարտգործնախարար Քոչարյանն ընդգծել է, որ ապրիլին ագրեսիա կրկնելու Ադրբեջանի փորձից հետո բոլորի համար պարզ դարձավ, որ եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է փաթեթային կարգավորումից, ապա միակ լուծումը սա է։ Մինչդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հավաստիացրել էր, թե բանակցային սեղանին դրված է տարածքների դիմաց Ղարաբաղին կարգավիճակ տալու փուլային տարբերակը։ Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել, ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ, որպես այդպիսի լուծման հիմնավորում բացատրել էր ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը։ Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Նաշոտյանն այսօր տարակուսանքով արձագանքեց Տեր-Պետրոսյանի ելույթի համար ընտրված ժամանակահատվածին.
Արդյոք պատեհ պահն է ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ ընթացող դիվանագիտական գործընթացը բացառապես բանակցություն է բանակցությունները սկսելու մասին, խոսել այն հնարավոր կարմիր գծերի մասին, որ Հայաստանը ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարող է իրեն թույլ տալ, արդյոք պահն է, այսպես ասած, հարսանիքից առաջ որոշել թոռանանունը։
Բացի այդ, արդյոք այդպիսի դիրքերից պիտի վերադառնա բանակցություններին պաշտոնական Երևանը, հարցնում էր Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցության փոխնախագահը։
Քոր բութ ռադիկալ համարվող ընդդիմությունը գեոպոլիտիկ տեսակետից փորձում է ավելի ճկուն ու այսպես չակերտավոր ասեմ բարիշող հանդես գալ, քան իշխանությունը։ Արդյոք պահներ և արդյոք աշխարհակաղակական տեսակետից երկրի քաղաքական վերնախավը, ընդդիմություն թե իշխանություն, այսպես պետք է դիրքավորվի, որպեսզի Հայաստանը ամենաուժեղ ձևով խոսի աշխարհի հետ Ղարաբաղի մասին։
Արդեն 5 օր է հայտնի ճանապարհորդ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշին ձերբակալված է Բելարուսի իշխանությունների կողմից, ինչպես տեղեկանում են հենց բլոգերի էջից, ինքը ձերբակալվել է Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով Ղարաբաղ այցելելու համար։ Հայաստանի ՀԱՊԿ և ԵՏՄ դաշնակից Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հաճախ է Ադրբեջանի հաջո հայտարարություններ անում, վերջերս էլ Իլհամ Ալիևից մեդալեր ստացել և հայտարարել. Շատ զգացված է և գործով անպայման կփոխհատուցի։ Ինչպես են այս միջադեպին արձագանքում Հայաստանում և Ղարաբաղում, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը զբաղվում է Բելարուսում ձերբակալված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի գործով, այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց արտգործնախարարի մամլոք հարթուղար Տիգրան Բալայանը, նա մանրամասներ չհայտնեց, նույն պատասխանը տվեց, երբ խնդրեցինք գնահատական տալ բլոգերի ձերբակալությանը։
Մենք այդ հարցով զբաղվում ենք, մեր գործողությունների մանրամասներ հասկանալի պատճառներով չեն կարող առայժմ ներկայացնել։
Ըստ իսրայելական հայարեց պարբերականի, իսրայելի ու ռուսաստանի քաղաքացի 40-ամյա Լապշինը ձերբակալվել է անցած չորեքշաբթի Մինսկում տիկնոջ հետ Բելարուսի մայրաքաղաք այցելելու հաջորդ օրը։ Փաստաբանը տեղեկացրել է, որ Բելարուս իրավապահները բլոգերին ձերբակալել են Ադրբեջանի պահանջով, քանի որ 2011 թվականի ապրիլին և 2012-ի հոկտեմբերին Լապշինը այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ, այդ այցերի մասին գրառումներ էր արել իր բլոգում, ինչի հետևանքով նա հայտնվել էր Ադրբեջանի սև ցուցակում և ադրբեջանական դատախազությունն էլ քրեական գործ էր հարուցել տեղի քրեական օրենսգրքի 281/2 և 318/2 հոդվածների հատկանիշներով, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման հրապարակային կոչեր և երկրի քաղաքական սահմանը հատելիս անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայություն։ Այժմ Բաքուն պահանջում է Մինսկից Լապշինին արտահանձնել։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ իրավիճակը Թուրքիայում 3 երեկոյան Ռուսաստանին վերաբերող ցուցահանդեսի ընթացքում սպանվեց Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովը, Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում Անկարայից։
Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունից հետո սկսված հետաքննության շրջանակներում 6 հոգի է ձերբակալվել, այդ թվում հանցագործությունը իրականացրած Մևլութ Մերթ-Ալթնբաշի ծնողները, քույրը, 2 մորեղբայրները, հաղորդում է թուրքական Հյուրիեթը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հայտնել էր, որ Ռուսաստանի դեսպանի սպանած անձը 1994 թվականին Այդեն նահանգի Սյոքե շրջանում ծնված Մևլութ Մերթ-Ալթնթաշն է, որ 2.5 տարի է ծառայում էր Անկարայի հատուկ նշանակության ոստիկանական ուժերում։ Հայտնի է, որ թուրքական իրավապահ մարմինները այսօր խուզարկել են Ալթնթաշի Անկարայում գտնվող բնակարանը։ Ինչպես երեկ հայտարարել էր Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը, դեսպան Կարլովի սպանությունը քննելու է ռուս-թուրքական համատեղ հանձնաժողովը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ 18 հոգուց բաղկացած ռուսական պատվիրակությունը արդեն Անկարայում է և սկսել է աշխատել թուրքական համապատասխան մարմինների հետ։ Թուրքիայի բարձր ղեկավարությունը վստահեցնում է, որ ամեն ինչ արվելու է դեպքի համակողմանի ուսումնասիրության և պատասխանատուների հայտնաբերման ուղղությամբ։ 3 երեկոյան Անկարայի ժամանակակից արվեստի թանգարանում Ռուսաստանը թուրքերի աչքերով ֆոտոցուցահանդեսի բացման ժամանակ Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունից հետո թուրք պաշտոնյաները միաբերան հայտարարեցին, թե այս գործողության նպատակն է խափանել ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ռուս դիվանագետի նկատմամբ իրականացված հարցակումը սադրանք որակեց։ Նույնպիսի գնահատական հնչեց նաև պաշտոնական Մոսկվայից, որտեղ այսօր երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարեց Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանատան գտնվելու փողոցը սպանված դեսպան Կարլովի անունով կոչելու որոշման մասին։ Ի դեպ, երեկվա միջադեպից հետո ուժեղացվել են Թուրքիայում գտնվող մի շարք օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հսկողությունը։ Հյուրիեթի հաղորդմամբ այսօր Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում փակ են լինելու Միացյալ Նահանգների և Իրանի հյուպատոսարանները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ռուս դիվանագետի սպանությունից անմիջապես հետո, թե Մոսկվայից, թե Անկարայից հնչեցին հայտարարություններ, որ սպանության հետևում կանգնած ուժերին չի հաջողվի փչացնել երկու երկրների հարաբերությունները, լսենք Ազաբաբայանին։
Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանությունը ձեռնտու է այն ուժերին, որոնք ցանկանում են խանգարել ռուս-թուրքական հարաբերությունների զարգացմանը։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանյան մյուս պաշտոնյաների արձագանքները ևս հենց այս տրամաբանության մեջ են։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Մինչ բանակցությունների մեկնարկը ռուս և թուրք դիվանագետները Ռուսաստանի արտգործնախարարության առանձնատանը ծաղիկներ են դրել Թուրքիայում սպանված Անդրեյ Կարլովի լուսանկարի առջև։ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանությունն ու հյուպատոսությունները երեկվա աննախադեպ միջադեպից հետո չեն փակվել, պարզապես ուժեղացվել է դրանց վերահսկողությունը։ Արդեն Անկարայում մեկնել ռուսաստանյան իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները, նրանք իրենց թուրք գործընկերների հետ պետք է հետաքննեն կատարվածն ու պարզեն, թե ով է կանգնած սպանության հետևում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն, որը Մոսկվայում էր մեկնել դրանցած գիշեր, հայտարարել է. Անկարան ամեն ինչ կանի հանցագործության բոլոր մանրամասները պարզելու համար։ Ակնհայտ է, թե Մոսկվան, թե Անկարան շատ հրատապ քայլեր ձեռնարկեցին ու շարունակում են ձեռնարկել, որպեսզի այս աննախադեպ հանցագործությունը բացասականորեն չազդի ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա և Մոսկվայի ու Անկարայի միջև նոր հակամարտության պատճառ չդառնա։
Հեմ Անկարադա, հեմ դե։
Մենք արդեն որոշում ենք կայացրել։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը երեկ ինձ հեռախոսով տեղեկացրել է, որ պարոն Կարլովի հիշատակին նրա անունով կկոչենք այն փողոցը, որտեղ տեղակայված է Ռուսաստանի դեսպանատունը։
Ասել է Մոսկվայում Չավուշօղլին։ Ռուս դեսպանի սպանությունը տեղի ունեցել Մոսկվայում այսօր կայանալիք Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների Երակոմ հանդիպման նախորեին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ավելի վաղ հայտարարել է, որ չնայած Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանությանը Երակոմ հանդիպումը կկայանա։
Մենք վստահ ենք, որ նրանք, ովքեր կազմակերպել են այդ բարբարոսական հանցագործությունը, նպատակ են ունեցել խափանել ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։
Հայտարարել է Լավրովը, կրկնելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը. «Կատարված հանցագործությունը սադրանք է, որ նուղված է ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և սիրական ճգնաժամի կարգավորման գործընթացների տապալմանը», ավելի վաղ ասել էր Ռուսաստանի նախագահը։
Բերլինում 3 տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 12-ի կամ 10-նյակ վիրավորներ։ Հիշեցնենք, Բեռնատարը մխրճվել էր Ստրուպ Ծննդյան մարդաշատ տոնավաճառներից մեկի մեջ։ Գերմանիայի իշխանությունները հակված են սա ահաբեկչություն համարելուն։ Բերլինում անվտանգության հետ կապված լուրջ հարցեր է առաջացրել այս միջադեպը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այն, ինչ տեղի ունեցավ երեկուշ երեկոյան Բեռլինի ամենակենտրոնում, Կայզեր Վիլհելմի եկեղեցու հարևանությամբ գործող ավանդական տոնավաճառում, գերմանական իշխանությունները հակված են ահաբեկչական գործողություն որակել, հիշեցնեմ, երկուշաբթի երեկոյան անհայտ անձը Բեռնատար եղեկին գտնվելով մեքենայով մխրճվեց տոնավաճառի տարածքում հավաքված ամբոխի մեջ։ Երեկ երեկոյան Բեռլինում տեղի ունեցածը կարծես այս տարվա հուլիսին ֆրանսիական Նիցայում կատարվածի կրկնությունը լիներ, երբ Բաստիլի գրավման օրվա արթիվ կազմակերպված տոնակատարությունների մասնակիցների վրա երթի հետևանքով 86 մարդ զոհվեց։ Ոստիկանության և քաղաքացիների ակտիվ գործողությունների արդյունքում, սակայն, Բեռլինի հարձակման զոհերի թիվն անհամեմատ ավելի քիչ է։ Հարձակումից անմիջապես հետո վկաները հաղորդեցին, որ Բեռնատարի վարորդը փորձում է լքել տարածքը, ոստիկանությունը հետապնդեց և կարողացավ ձերբակալել կասկածյալներից մեկին։ Հարձակման հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, հայտարարում էր Բեռլինի ոստիկանության խոսնակ Թոմաս Նոենդորֆը։ Գերմանական մամուլը ոստիկանությանը մոտ կանգնած աղբյուրները վկայակոչելով պնդում է, որ հարձակման հեղինակը ծնունդով Պակիստանից է, որը Գերմանիայի տարածք որպես փախստական մուտքեր գործել այս տարվա փետրվարին, իսկ ահաբեկչական հարձակման ընթացքում օգտագործված Բեռնատարը պատկանել է լեհական ընկերություններից մեկին, որը շինանյութեր տեղափոխում Լեհաստանից Իտալիա։ Ընկերության սեփականատերը, սակայն, նշել է, որ Բեռնատարի վարորդի հետ կապն ընդհատվել է 3 օրվա երկրորդ կեսին, հարձակումից մոտ 4 ժամ առաջ։ Գերմանացի ոստիկանները նշում են, որ ահաբեկչական հարձակումից հետո Բեռնատարում անհայտ տղամարդու դիակ են հայտնաբերել, ենթադրվում է, որ դա հենց Լեհ վարորդն է, ում սպանել են դեռ մինչև հարձակումը։ Բեռլինի կենտրոնում կատարված աշխարհային գերմանացիների շրջանում բավական լուրջ հարցեր է առաջացրել, նախ եւ առաջ երկրում տիրող ընդհանուր մթնոլորտի եւ անվտանգության միջոցների արդյունավետության վերաբերյալ։
Ես շատ վախեցած եմ, ես չգիտեմ արդյոք երբևից է ինձ Բեռլինում կարողանամ ապահով զգալ, թե ոչ։ Այսքանից հետո հնարավոր է արդյոք վստահել մարդկանց ու անվտանգության ուժերին։ Կարծում եմ, որ այլևս հնարավոր չէ, Reuters-ի հետ զրույցում նշում էր Բեռլինի հարձակման ականատեսներից մեկը։
Սիրելիուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am։ Մեր հաջորդ հանդիպումն ուղիղ եթերում 40 րոպեից է մինչ այդ ժամը։